ปากรุ่งเช้าจะไปฟังธรรมของพระองค์แต่โชคไม่เข้าข้างปรากฏว่าวัวตัวเดียวของเขาได้หลุดหายไปในกลางคืนนั้นเขายากจนมากไม่อาจปล่อยให้เสียหายได้เขารีบออกติดตามไปในป่าโดยหวังว่าคงจะพบวัวในเวลาไม่นานกลับมาได้ทันสังเทศแต่วัวได้ไปไกลเกินกว่าที่คาดหวังไว้กว่าจะพบได้ก็เลยเที่ยงวันไปแล้วเขารีบนำวัวกลับบ้านด้วยอาการอ่อนเพลียและเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งไปวิ่งมาท่ามกลางแดดอันร้อนแรงแต่เขาก็ไม่ยอมรับประทานอาหารหรือพักผ่อนเขารีบวิ่งไปสู่ที่ที่พระพุทธองค์ประทับโดยหวังว่าอย่างน้อยที่สุดได้ฟังตอนท้ายก็ยังดีแต่เมื่อถึงที่แสดงธรรมเขาทั้งประหลาดใจที่ได้มาทันเวลาพระพุทธองค์ยังทรงประทับนิ่งๆอยู่ท่ามกลางประชาชนเป็นอันมากเขาค่อยๆคลานเข้าไปเงียบๆหาที่นั่งทางท้ายที่ประชุมนั้นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรมองดูเขาเมื่อเข้ามาที่ประตูและตรัสถามว่าเขาได้รับประทานอะไรมาบ้างหรือเปล่าชาวนาผู้นั้นทูลว่าเขาเพิ่งกลับจากการไล่ตามวัวตั้งแต่เช้าและยังไม่ได้หยุดหาอะไรรับประทานเพราะเกรงจะพลาดการฟังธรรมพระพุทธองค์รับสั่งให้อุปถาผู้หนึ่งไปนำอาหารบางอย่างมาให้ชาวนาผู้นั้นและทรงรอจนเขารับประทานอาหารเสร็จรำนักความหิวกระหายได้เข้ามาเฝ้าใกล้ๆพระองค์แล้วจึงทรงเริ่มแสดงธรรมชาวบ้านและพระภิกษุเป็นอันมากพากันเห็นว่าแปลกประหลาดและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ไปทรงเอาใจใส่ในเรื่องอาหารของคนเพียงคนเดียวทั้งเป็นเพียงคารวาสไม่ใช่พระภิกษุมีหนำซ้ำยังเป็นพราหมณ์ซึ่งไม่ได้เป็นสาวกของพระองค์มาก่อนแต่ด้วยพระกรุณาและความตั้งพระทัยที่มีต่อพราหมณ์นั้นได้เป็นผลดียิ่งหัวใจของพราหมณ์เต็มตื้มในความเผื่อแผ่ของพระองค์ที่ทรงทราบวาระจิตของเขาว่าเขาต้องการฟังธรรมจึงประทับรอจนเขากลับมาได้ทันและเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วเขาก็ได้กลายเป็นสาวกของพระองค์จนตลอดชีวิตและอีกคราวหนึ่งในเมืองซึ่งพระองค์กำลังประทับอยู่นั้นเด็กหญิงลูกสาวของช่างทอผ้าคนหนึ่งปรารถนาจะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งแต่ในวันแสดงพระธรรมนั้นพระองค์มีงานด่วนที่จะต้องรีบทำให้เสร็จในวันนั้นจึงพยายามเร่งรีบรอได้จนเสร็จก่อนเวลาแล้วรีบเดินทางไปส่งม้วนได้นั้นแก่บิดายังโรงทอผ้าอีกแห่งหนึ่งโดยตั้งใจว่าจะมีเวลาเหลือสำหรับการฟังธรรมนั้นด้วยแต่ในระหว่างการเดินทางนั่นเองเขาได้ผ่านที่ที่หมู่ชนกำลังนั่งฟังธรรมเด็กหญิงได้วางหลอดได้ลงแล้วนั่งอยู่แถวหลังสุดแต่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเด็กหญิงคนนี้พร้อมที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์จึงรับสั่งให้เข้ามานั่งใกล้ๆเพื่อจะได้ฟังถนัดไม่ผิดพลาดและทรงทักทายเพื่อให้เกิดปีติใจหายประหม่าตัวโดยตรัสถามว่าเขามาแต่ไหนและกำลังจะไปข้างไหนเด็กหญิงนั้นทั้งที่มีผู้รู้ว่ามาจากไหนและกำลังจะไปไหนกลับทูลตอบว่าพระผู้มีพระภาคดิฉันไม่ทราบว่าดิฉันมาจากไหนและไม่ทราบว่าจะไปสู่ที่ไหนประชาชนที่นั่งฟังอยู่พากันขัดเคืองที่เด็กหญิงผู้นั้นกล้าพูดตลกช่วงจากพระพุทธองค์ที่เป็นบุคคลสูงสุดต่างกระซิบกันให้ฆ่าตัวเด็กคนนี้ออกไปให้พ้นที่ประชุมเพราะการกระทำที่ไม่งดงามนั้นแต่พระพุทธองค์ทรงทราบถึงความคิดของเด็กหญิงผู้นี้ได้ดีจึงทรงห้ามประชาชนให้นิ่งฟังและทรงเหลียวไปตรัสให้เด็กหญิงอธิบายความหมายของคำที่กล่าวนั้นเด็กหญิงนั้นทูลว่าดิฉันทราบดีว่าดิฉันมาจากบ้านและกำลังไปสู่โรงทอผ้าที่พ่อกำลังทอผ้าอยู่แต่ข้อที่ดิฉันมาสู่พบนี้จากพบไหนนั้นดิฉันไม่ทราบเลย และดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าพบเบื้องหน้าของดิฉันนั้นจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่ทราบสิ่งทั้งสองนี้จริงๆแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งพระเจ้าข้าพระพุทธองค์และประชาชนในที่นั้นรู้สึกชื่นชมในสติปัญญาความคิดของเด็กหญิงผู้นี้และเมื่อเขาได้ตั้งอกตั้งใจฟังพระองค์แสดงธรรมตั้งแต่ต้นจนตลอดเด็กหญิงผู้นี้ก็ได้บรรลุธรรมอันดับแรกของการลุกถึงนิพพานอันเป็นธรรมชั้นโสดาบันคือได้เข้าถึงกระแสทางแห่งนิพพานอย่างแน่วแน่ไม่มีการเวียนกลับอีกต่อไปจนกว่าจะลุกถึงนิพพานนั้นอีกคราวหนึ่งเมื่อเสด็จไปตามป่าเล็กทรงพบเนื้อตัวหนึ่งติดบ่วงของนายพรานกำลังดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ทรงแก้บ่วงปล่อยสัตว์นั้นให้หลุดรอดไปแล้วทรงประทับณโคนไม้ใกล้ๆนั้นและเพียงนายพรานเหลือบตาดูด้วยความชำนาญขณะเมื่อกลับมานั้นเขาแน่ใจว่ามีเนื้อมาติดบ่วงและมีผู้มาปลดปล่อยไปพอเหลียวมาพบนักบวชครองผ้าเหลืองนั่งอยู่เขาก็ทราบทันทีว่าต้องเป็นบุคคลผู้นี้แหละที่ทำให้เขาสูญเสียเนื้อไปตัวนึงเขาคำรามด้วยความโกรธว่ามันมากเกินไปแล้วพวกนักบุญที่เที่ยวทำลายผลประโยชน์คนอื่นพวกบุญกุศลของตนอย่างไม่เข้าเรื่องเขายกคำสอนขึ้นด้วยความโกรธหยิบลูกศรเหนี่ยวสายแล้วเล็งตรงไปยังพระพุทธองค์ซึ่งประทับนิ่งสงบอยู่เขาลงมือยิงลูกศรออกไปพลางพูดว่าแบบนี้ไม่เปลืองลูกศรมากดอกเดียวก็เกินพอจะปรากฏว่ามือเขาสั่นลูกศรจึงพลาดที่หมายเขายิ่งโกรธตัวเองยิ่งขึ้นในชีวิตพรานของเขาไม่เคยยิงอะไรผิดพลาดเขายิงไปอีกดอกหนึ่งก็ผิดอีกเขายิ่งประหลาดใจที่เขาสูญสิ้นความแม่นยำอย่างกระทันหันทั้งที่ระยะใกล้นิดเดียวแต่ก็สูญยิงอีกเป็นดอกสุดท้ายซึ่งก็พลาดที่หมายอีกเช่นเดียวกันความประวันท่านกลัวจนสุดประมาณเกิดขึ้นในใจเขาจนคำสอนตกจากมือเขาหมอบคลานไปสู่ที่ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่และทูลถามว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสตอบและทรงอธิบายให้เขาทราบถึงความชั่วอันเกิดจากการทำลายชีวิตซึ่งเป็นการง่ายต่อการทำลายแต่ยากยิ่งที่จะทำให้กลับคืนมาได้พรานผู้นั้นจับใจในคำตรัสและพระอริยบทของพระองค์ยิ่งนักถึงกับกระทำสัญญาต่อพระองค์ว่านับแต่นั้นไปเขาจักเลี้ยงชีพด้วยการกระทำที่ไม่เบียดเบียนหรือทำลายชีวิตสัตว์ใดๆตามที่พระองค์ขอร้องบุคคลอีกผู้หนึ่งซึ่งเฝ้าแต่ทำการล้างผลาญชีวิตและปรับตัวได้ตามคำแนะนำของพระองค์มีชื่อว่าองคุลิมานอันแปลว่ามาลัยแห่งนิ้วมือเพราะเขาฆ่ามนุษย์แล้วตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงแขวนไว้รอบๆคอถึง99คนแล้ววันหนึ่งเขาคอยอยู่ข้างทางเพื่อฆ่าคนให้ครบร้อยคนเรื่องบังเอิญว่าพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาทางที่เขาคอยอยู่พอดีเขาไม่เข้าใจว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นอะไรเขาต้องการแต่จะให้พวงมาลัยนิ้วมือของเขาครบร้อยนิ้วเท่านั้นองคุลิมานก็เหมือนกับนายพรานที่กล่าวแล้วเขาพยายามที่จะเข้าถึงพระองค์เพื่อทำลายชีวิตถึง3ครั้ง3หนแต่ก็ไม่สำเร็จเขารู้สึกประหลาดใจและครั่นครามเป็นอันมากได้เข้าไปหาพระองค์ด้วยความเคารพทูลถามว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทรงตอบโดยไม่รู้ภาคจริงถึงการที่เขาพยายามทำลายชีวิตพระองค์แม้แต่คำเดียวแต่ได้ตรัสอธิบายธรรมให้แก่เขาอย่างลึกซึ้งเขาได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าโดยตรงเช่นนั้นก็สำนึกในความผิดรับการกระทำชั่วร้ายนั้นและได้บวชเป็นภิกษุเพียรพยายามปฏิบัติธรรมจนลุกถึงความเป็นพระอรหันต์แต่แม้กระนั้น พระองคุลิมานี้ก็ยังไม่พ้นไปจากผลกรรมที่กระทำไว้ในการก่อนเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในนครสาวัตถีคนเป็นอันมากได้รุมกันคว้างปาท่านด้วยไม้ค้อนก้อนอิฐก้อนดินได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสจนบาดแตกกระจายทุกครั้งทุกคราวทุกหนทุกแห่งที่ท่านไปแต่ท่านก็ไม่ได้โศกเศร้าน้อยใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นและก็ไม่ได้โกรธเคืองบุคคลที่คว้างปาท่านท่านทราบดีว่ามันเป็นผลของกรรมเก่าและมันเป็นการดีมากทีเดียวที่ได้รับผลกรรมที่ให้เสร็จสิ้นไปแทนที่จะติดค้างกันอยู่อย่างไม่รู้สิ้นสุดดังนั้นท่านองคุลิมานจึงดับขันด้วยความสงบและลึกถึงนิพพานตอนที่19เทวทัตพระพุทธองค์ทรงมีสาวกเป็นที่พอพระทัยยิ่งองค์หนึ่งนามว่าอานนทะและในทำนองเดียวกันพระอานนท์นั้นก็มีความเคารพรักใคร่พระองค์อย่างสูงสุดเมื่อพระพุทธองค์มีพระชนมายุ55พรรษาและเริ่มทรงรู้สึกถึงความชราจึงได้ทรงเลือกพระอานนท์ญาติเรียงที่เรียงน้ององค์นี้เป็นผู้อุปัฏฐากประจำพระองค์เป็นพิเศษพระองค์ทรงติดต่อกับพระภิกษุทั้งหลายผ่านทางพระอานนท์ภิกษุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อมีกิจธุระกราบทูลพระพุทธองค์หรือแม้การทูลขออนุญาตในโอกาสบางอย่างบางประการภิกษุทั้งหลายก็ย่อมจะเข้าหาติดต่อผ่านพระอานนท์แทนที่จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์โดยตรงพระพุทธองค์ยังมีลูกเรียงที่เรียงน้องมาบวชเป็นภิกษุอยู่กับพระองค์ด้วยอีกรูปหนึ่งคือพระเทวทัตซึ่งมีความประพฤติและกระทำต่อพระองค์ตรงกันข้ามกับพระอานนท์ทุกอย่างแทนที่จะยินดีรับใช้ปรนิบัติและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์กลับคิดริษยาแข่งดีต่อพระองค์และพยายามทำลายหมู่สงฆ์ของพระองค์ด้วยพระเทวทัตผู้นี้เย่อหยิ่งและไว้ตัวว่ามีสายเลือดกษัตริย์เกิดในตระกูลสากยวงศ์ด้วยเหมือนกันดังนั้นเมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเข้ามาบวชเป็นภิกษุได้รับความยกย่องจากภิกษุทั่วไปในฐานะอัครสาวกที่พระพุทธองค์ทรงโปรดปรานทั้งที่ไม่ได้มีเชื้อกษัตริย์และไม่ได้เป็นพระญาติแต่อย่างใดพระเทวทัตจึงหลบไปจากหมู่สงฆ์ตรงไปยังนครราชคฤห์ได้หาทางเข้าผูกมิตรกับเจ้าชายอาชาตศัตรูโอรสของพระเจ้าพิมพิสารและเป็นราชทายาทแห่งราชบัลลังก์อยู่ในขณะนั้นเจ้าชายทรงพอพระทัยในการแสดงความรู้ประหลาดบางอย่างของพระเทวทัตจนถึงกับสร้างวิหารอันสวยงามขึ้นหลังหนึ่งใกล้ๆนครราชคฤห์นั้นถวายให้เป็นที่อยู่ของพระเทวทัตโดยเฉพาะและเป็นผู้อุปถัมภ์โดยใกล้ชิดตลอดมาด้วยความรักและนับถือเป็นที่ยิ่งเวลาได้ล่วงไปหลายปีจนกระทั่งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับที่สวนเวฬุวันนครราชคฤห์นั่นเองพระเทวทัตได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลขออนุญาตจัดคณะสงฆ์ใหม่โดยมีพระเทวทัตเองเป็นประมุขพระพุทธองค์ปฏิเสธและทรงอธิบายว่าการแยกสงฆ์ออกเป็นฝักฝ่ายนั้นไม่นำมาซึ่งผลดีแต่พระเทวทัตเชื่อมั่นในความคิดของตนอย่างรุนแรงได้ทูลขอแล้วขออีกแม้พระพุทธองค์จะทรงปฏิเสธทุกครั้งความริษยาความแข่งดีได้เพิ่มขึ้นจนเป็นการจองเวรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเทวทัตยังตัดใจที่จะตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ของตนเองโดยที่พระพุทธองค์จะยอมรับหรือไม่ก็ตามความคิดนี้ได้รับความสนับสนุนจากเจ้าชายอาชาตศัตรูอย่างเต็มที่ส่วนพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาของเจ้าชายนั้นทรงปฏิเสธไม่ยอมร่วมมือด้วยเด็ดขาดและยังคงเป็นฝ่ายพระพุทธองค์อย่างแน่นแฟ้นเมื่อพระเทวทัตเห็นว่า จนสามารถทำให้เจ้าชายเชื่อถืออย่างมั่นคงแล้วก็แนะนำให้กำจัดพระบิดาออกไปเสียนอกทางเพื่อเจ้าชายจะได้ขึ้นเป็นพระราชามีอำนาจที่จะช่วยพระเทวทัตจัดตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ได้สะดวกพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทำตามคำแนะนำนั้นแต่ก็ไม่กล้าตอที่จะใช้อาวุธเช่นดาบหรือลูกศรเพื่อวังหวาดกลัวต่อการทำให้โลหิตไหลออกจากกายพระบิดาแต่แม้กระนั้นก็ได้ปลงพระชนพระบิดาจนสำเร็จโดยให้ขังไว้ในคุกทรมานอยู่ด้วยการอดอาหารจนกระทั่งสิ้นพระชนไปบัดนี้พระเทวทัตมีกำลังครบถ้วนตามต้องการได้ขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูจัดหาคนแม่นธนูมาจำนวนหนึ่งไปยิงพระพุทธองค์ถึงที่ประทับโดยจ่ายรางวัลให้อย่างสูงแต่เมื่อนักแม่นธนูเหล่านั้นได้มาเห็นพระกิริยาอันสงบตรงนักทั้งอ่อนโยนทั้งสง่าผ่าเผยหน้าเกรงขามเขารู้สึกจับใจในพระพุทธลักษณะอันน่าเคารพบูชาดังนั้นแทนที่เขาจะปล่อยลูกศรไปยังพระองค์เขากลับพากันเข้าไปหมอบกายแสดงความสักการะอย่างสูงสุดลงแทบฝ่าพระบาทและได้ทูลขอให้พระองค์ยกโทษในการที่พวกเขาได้รับจ้างมาทำร้ายพระองค์ด้วยความหลงผิดพระพุทธองค์ได้ประทานอภัยโทษนั้นให้โดยสิ้นเชิงและคนเหล่านั้นต่างปฏิญาณเป็นสาวกของพระองค์จนตลอดชีวิตเมื่อพระเทวทัตได้ทราบว่าบรรดาคนที่ตนส่งไปนั้นแทนที่จะตรงพระชนมชีพของพระพุทธองค์กลับกลายไปเข้าเป็นสาวกกันหมดก็เดือดดาลด้วยความโกรธและตั้งใจว่าจะไม่ส่งผู้ใดไปอีกแล้วแต่จะลงมือกระทำด้วยตนเองทีเดียวใกล้ที่ประทับของพระพุทธองค์มีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งจะต้องเสด็จผ่านไปมาในทางเชิงเขานั้นพระเทวทัตได้เตรียมงัดหินก้อนใหญ่ขึ้นจากพื้นมารอไว้ในเย็นวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาถึงตรงนั้นพระเทวทัตซึ่งซ่อนตัวคอยจ้องหาโอกาสอยู่ก็ผลักหินใหญ่ก้อนนั้นโดยแรงเพื่อหวังให้มันบดทับพระองค์แต่มันได้บังเอิญกระทบหินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งเท่าก่อนจึงได้แตกกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแทนที่จะตกลงมาอย่างพระเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่แม้ฉะนั้นสะเก็ดอันแหลมคมชิ้นหนึ่งได้กระเด็นมาถูกพระบาททำให้เสด็จดำเนินไม่ได้ไปชั่วขณะครั้นเสด็จถึงพระวิหารแล้วทรงได้รับการรักษาจากหมอชีวะผู้เชี่ยวชาญพระบาทของพระองค์ก็หายเป็นปกติพระเทวทัตก็ประสบความพ่ายแพ้ในแผนการอันชั่วร้ายนั้นอีกครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังไม่เลิกล้มความพยายามที่จะปลงพระชนมชีพของพระบรมศาสดาในครั้งใหม่นี้ได้วางแผนปล่อยช้างตกมันดุร้ายตัวนึงทำอันตรายให้ถึงสิ้นพระชนมชีพในขณะที่เสด็จออกบิณฑบาตตามท้องถนนแต่เมื่อช้างตกมันดุร้ายตัวนั้นวิ่งเข้ามาถึงพระองค์มันกลับยืนสงบนิ่งอย่างเงื่องหน่อยปล่อยให้พระพุทธองค์เสด็จผ่านไปโดยสะดวกหาได้กระทำตามที่พระเทวทัตมุ่งหมายไม่นับว่าเป็นครั้งที่สามที่ความพยายามอันชั่วร้ายของพระเทวทัตได้ประสบความพ่ายแพ้ตกมาถึงตอนนี้พระเทวทัตหมดปัญญาจนยอมเลิกล้มความคิดที่จะปลงพระชนมชีพของพระพุทธองค์แล้วแต่ก็ยังคิดที่จะทำลายคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองได้เข้าไปเฝ้าทำเหมือนกับว่าไม่มีเหตุอะไรระหว่างตนกับพระองค์ได้กราบทูลพระองค์ว่าประชาชนพากันโจทย์กันและลงความเห็นว่าภิกษุของพระพุทธองค์มีความเป็นอยู่สะดวกสบายมากเกินไปและการปฏิบัติของคณะสงฆ์ตนจึงได้มาทูลขอให้ทรงบัญญัติวินัยอันเคร่งครัดขึ้นใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือ อย่าให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ภายใต้หลังคาหรือเครื่องมุงบังใดๆให้อยู่ตามโคนไม้ตามป่าหรือกลางแจ้งอย่าให้ภิกษุทั้งหลายใช้จีวรสำเร็จรูปหรือจีวรเนื้อดีที่เขานำมาถวายอยู่เนืองๆให้ใช้แต่จีวรที่ประกอบขึ้นเองจากเศษผ้าตามกองขยะมูลฝอยหรือจากป่าช้าและข้อสุดท้ายคือห้ามมิให้ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อหรือปลาแต่ให้ฉันแต่อาหารที่เกิดจากพืชกฎทุกข้อนี้หากภิกษุรูปใดไม่ปฏิบัติตามก็ต้องออกจากหมู่คณะไปพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธข้อเสนอของพระเทวทัตอย่างเปิดเผยโดยหลักเกณฑ์ทุกข้อว่าถ้าภิกษุใดปรารถนาจะอยู่โคนไม้หรือที่แจ้งเป็นนิสก็ให้ทำได้แต่ถ้าผู้ใดไม่ปรารถนาก็อาศัยอยู่ในเสนาสนะอันสมควรที่มีผู้จัดถวายให้ถ้าภิกษุใดปรารถนาจะใช้จีวรที่ทำจากเศษผ้าอันรวบรวมจากกองขยะหรือป่าช้าอย่างเดียวก็ได้หรือจากเขานำมาถวายด้วยบริสุทธิ์ก็ได้ถ้าภิกษุใดจะฉันแต่เพียงพืชไม่ฉันเนื้อหรือปลาก็ได้หรือตามแต่จะมีผู้นำมาถวายโดยบริสุทธิ์ก็ได้คือถ้าผู้ใดไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ท้ายที่สุดทรงตรัสเตือนพระเทวทัตว่าพระเทวทัตอย่าพึงกระทำให้ผิดแบบแผนอันจะเป็นทางให้คณะสงฆ์แตกแยกกันต่อไปอีกเลยมิฉะนั้นจะเกิดผลร้ายแก่พระเทวทัตเองแต่พระเทวทัตไม่สนใจคำเตือนด้วยพระเมตตาของพระพุทธองค์ซ้ำยังพยายามชี้แจงชักชวนพระอนุนให้เห็นด้วยในข้อเสนอนั้นแต่ก็ถูกพระอนุนปฏิเสธเพราะมีความคิดเห็นตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นอย่างโดนทุกประการพระเทวทัตได้เดินทางไปเกลี้ยกล่อมพระภิกษุตามชนบทต่างๆที่ไม่ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เป็นเวลานานจึงไม่อาจทราบเรื่องใดๆดังนั้นจึงง่ายต่อการชักชวนให้เลื่อนใสในกฎที่พระเทวทัตบัญญัติขึ้นใหม่และได้พากันตั้งคณะขึ้นโดยมีพระเทวทัตตั้งตัวเป็นหัวหน้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องนี้ด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระกรุณาทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรไปทำความเข้าใจกับพระภิกษุเหล่านั้นเสียใหม่เพื่อความปลอดภัยของภิกษุเหล่านั้นเองขณะที่พระสารีบุตรไปถึงนั้นบังเอิญพระเทวทัตกำลังจำวัดอยู่พระสารีบุตรได้บอกกล่าวให้ภิกษุเหล่านั้นทราบว่าพระองค์มีความคิดเห็นอย่างไรในกฎวินัยเหล่านั้นและได้ชี้แจงความจริงต่างๆทั้งเกี่ยวกับการกระทำของพระเทวทัตในช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยพระภิกษุเหล่านั้นก็พากันปรับใจและจะปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ตามเดิมและได้พากันลุกจากที่นั้นไปติดตามพระสารีบุตรมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทั้งหมดเมื่อพระเทวทัตตื่นขึ้นในตอนบ่ายเห็นบริวารไม่เห็นผิดปกติก็ออกมาดูสำรวจทั่วแล้วก็พบว่าไม่มีภิกษุเหลือแม้แต่รูปเดียวท่านได้ทราบจากผู้เห็นเหตุการณ์ว่าภิกษุเหล่านั้นพากันไปกับพระสารีบุตรไปเฝ้าพระพุทธองค์นั้นหมดทุกรูปพระเทวทัตมีความแค้นใจเป็นอันมากเกิดความเหนื่อยอ่อนจนไม่สามารถจะพยุงตัวให้สามารถเดินทางไปไกลเองได้จึงสั่งให้คนรับใช้จัดแคร่มีคานหามมาหามท่านไปสู่สำนักของพระพุทธองค์เพื่อต้องการทราบว่าทรงมีความมุ่งหมายอย่างไรในการที่ให้นำภิกษุส่วนของตนไปจนหมดสิ้นเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายที่เคยรู้มาความประฆาตมากร้ายของพระเทวทัตได้พากันเข้ากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงหลบไปก่อนเพราะพระเทวทัตมาด้วยความแค้นอาจทำอันตรายพระองค์ซึ่งหน้าก็ได้พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธที่จะหลบหลีกและทรงยืนยันว่าพระองค์รู้สึกปลอดภัยโดยประการทั้งปวงจากการกระทำของพระเทวทัตพระองค์ได้ทรงพิสูจน์ให้ภิกษุทั้งหลายเห็นว่าคำตรัสของพระองค์นั้นเป็นความจริงทุกประการเพราะข่าวที่ภิกษุทั้งหลายได้ประกาศในการต่อมาว่า เมื่อคนหามแคร่ของพระเทวทัตได้หยุดพักระหว่างทางพระเทวทัตได้สิ้นชีพณที่นั้นโดยอาการที่ไม่มีใครคาดฝันความจริงต้องเป็นความจริงอย่างถูกต้องทุกประการความตายได้ตกลงสู่พระเทวทัตในเวลาและสถานที่ซึ่งพระเทวทัตกำลังพยายามจะปลงพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองต่อจากนั้นมาไม่มีความระสำระสายอันใดเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์อีกจนตลอดจนบนมายุพระพุทธองค์เว้นแต่ความวินาศซึ่งเกิดแก่พระราชาและบรรดาเจ้าชายในราชตระกูลสากยวงศ์กันเกี่ยวข้องเป็นข้าพระยุรหัสของพระองค์และแห่งแคว้นโกศลเพื่อหูมเสียชีวิตในการทำสงครามซึ่งแม้พระองค์จะทรงทันมันไว้ได้เพียงในคราวแรกสองสามคราวเท่านั้นเหตุการณ์อันนี้ได้เกิดขึ้นใกล้ๆปีที่พระองค์จะเสด็จนิพพานนั่นเองตอนที่20ปรินิพพานบัดนี้พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าวันเวลาสำหรับการท่องเที่ยวสั่งสอนสัตว์ในโลกนี้จวนจะสิ้นสุดแล้วแต่ก่อนที่จะเสด็จล่วงลับไปซึ่งกษัตริย์สงฆ์จะทานคำแนะนำแก่ภิกษุเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่พระองค์ไม่สามารถจะอยู่สักเดือนด้วยพระองค์เองอีกต่อไปจึงพระองค์ตรัสสั่งให้พระอานนท์เรียกประชุมสงฆ์ทั้งปวงณที่แห่งหนึ่งใกล้ๆนครราชคฤห์แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ท่านยังมันประชุมกันยังประพฤติถูกตรงตามคำสอนที่เรากล่าวไว้นั้นด้วยความสามัคคีไม่เปลี่ยนแปลงบัญญัติข้อกฎอันขัดกันขึ้นมาใหม่ท่านนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนอยู่ตราบนั้นท่านคณะสงฆ์จะรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นปลอดภัยจากความตกต่ำจะไม่มีความเสื่อมโทรมและสาบสูญพวกท่านทั้งหลายจงนอบน้อมยินดีเอาใจใส่ในคำแนะนำตักเตือนของพระเถระผู้เฒ่าในสงฆ์จงระมัดระวังตนไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวจนตกอยู่ในอำนาจของความชั่วแล้วจึงรู้สึกตัวเมื่อภายหลังจงแสวงหาความวิเวกเป็นส่วนตัวอย่าคลุกคลีกันเป็นหมู่จงเอาใจใส่ต้อนรับภิกษุผู้มาจากที่อื่นให้สำเร็จประโยชน์ตามที่เขาประสงค์เมื่อภิกษุรูปใดเจ็บป่วยลงให้ภิกษุนอกนั้นเอาใจใส่ช่วยรักษาผู้ใดพยาบาลภิกษุไข้ก็เท่ากับผู้นั้นพยาบาลเราอย่าเป็นคนอวดดีเย่อหยิ่งเพ้อเจ้อลืมตัวจงคบหาสมาธิหลีกห่างจากคนชั่วจงหมั่นคิดเจรณาให้เห็นแจ้งอยู่เป็นนิดในความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีความยั่งยืนและเป็นทางให้เกิดทุกข์แก่บุคคลที่เข้าไปยึดถืออย่างจริงจังและให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแก่นสารว่างเปล่าจากตัวตนหลังจากนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จต่อไปยังหมู่บ้านนาลันทาและเสด็จต่อไปยังหมู่บ้านกาตาลิคามณที่นั้นได้ตรัสพระธรรมเทศนาแก่พวกชาวบ้านว่าหากท่านทั้งหลายไม่ใส่ใจประพฤติตามบทบัญญัติแห่งกุศลกรรมบทที่เราแนะนำไว้ให้อย่างเคร่งครัดจักเป็นคนน่ารังเกียจเสื่อมเสียชื่อเสียงในหมู่เพื่อนมนุษย์ความผาสุกจะค่อยลดน้อยลงจนหมดสิ้นในที่สุดจักให้แน่วแน่มั่นคงจักหวั่นไหวไม่เป็นสุขและเมื่อตายเขาจักตายด้วยความเศร้าและความทุกข์ทรมานไอ้ปฏิบัติตามกุศลกรรมบทนี้อย่างเคร่งครัดไม่ประมาทเถอะเขาจะถือผู้นิยมนับถือ ยอมรับเข้าในสังคมทุกชั้นปราศจากความกระวนกระวายลังเลหรือห่วงกังวลสิ่งใดจัดกล้าฝานในความตายบัดนี้พระพุทธองค์มีพระชนมายุ80ปีทรงรู้ถึงความชราภาพแล้วทรงเสด็จโปรดพระบาทปราศจากยานพาหนะใดๆขึ้นลงตามแคว้นใหญ่น้อยต่างๆแห่งประเทศอินเดียในสมัยนั้นแม้ในฤดูฝนก็ทรงประทับสั่งสอนประจำที่ไม่เว้นแต่ละวันตลอดเวลา45ปีของพระองค์ระยะนี้พระองค์รู้สึกถอยพระกำลังทางพระกายลงมากแม้ว่ากำลังในทางจิตจะยังเข้มแข็งอยู่ดังเดิมทรงรู้สึกว่าชีวิตของพระองค์จะไม่ตั้งอยู่นานต่อไปแล้วจึงตั้งพระทัยเสด็จไปทางทิศเหนือแถบเชิงเขาหิมาลัยซึ่งทรงคุ้นเคยดีแต่วัยหนุ่มบัดนี้พระองค์อยู่ในสภาพที่อ่อนล้าได้เสด็จออกนครราชคฤห์ด้วยพระบาทตรงไปยังนครเล็กๆชื่อว่านครกุสินาราเพื่อพระประสงค์จะเสด็จปรินิพพานที่นั่นในระหว่างทางพระองค์ได้เสด็จผ่านเมืองปาตลีบุตรซึ่งบัดนี้เรียกว่าเมืองปัตตนะและเสด็จต่อไปทางทิศเหนือผ่านนครเวสาลีอันเป็นสถานที่พระองค์เคยประทับมาแล้วทรงรับวิหารแห่งหนึ่งซึ่งหญิงคณิกาชื่ออัมพปาลีเป็นผู้ถวายโดยการแข่งขันแย่งชิงกันกระทำถวายทานในระหว่างหญิงคณิกาผู้นี้กับบรรดาเจ้าชายแห่งนครนั้นเมื่อพระองค์เสด็จถึงหมู่บ้านเวลุคามทรงรับสั่งอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแยกย้ายกันจำพรรษาตามความพอใจส่วนพระองค์เองทรงตั้งพระทัยจำพรรษาณหมู่บ้านนั้นพร้อมทั้งพระอานนท์แต่พอออกพรรษาได้ไม่นานพระองค์ก็ทรงกระชวนหนักแต่ก็ทรงประสงค์จะพบภิกษุทั้งหลายเพื่อสนับสนุนให้บากบั่นในการประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงสุดอีกครั้งหนึ่งก่อนจึงได้เสด็จออกจากหมู่บ้านเวลุคามนั้นด้วยความอดกั้นอดทนต่อทุกขเวทนาอันเนื่องจากการประชวนอย่างสุดกำลังในขณะที่ทรงเสด็จดำเนินนั้นในช่วงระยะหนึ่งที่ทรงทุเลาจากความเจ็บไข้ทรงประทับนั่งอยู่ณเงาพระวิหารแห่งหนึ่งในเวลาเที่ยงวันบนอาสนะซึ่งพระอานนท์จัดถวายพระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มีความยินดีอย่างสูงสุดที่ได้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับทรงสบายขึ้นจิตใจของข้าพระองค์มืดมัวแทบจะสิ้นสติไปเมื่อได้เห็นพระองค์กระชวนหนักในครั้งนี้แต่ก็ยังคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะยังไม่เสด็จปรินิพพานจนกว่าจะตรัสแนะนำสั่งสอนอันถึงที่สุดแก่พระภิกษุสงฆ์เสียก่อนเพื่อภิกษุทั้งหลายจะต้องถือปฏิบัติกันหลังจากพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุยังจะหวังอะไรจากเราอีกเล่าธรรมวินัยซึ่งพาให้บรรลุถึงนิพพานนั้นเราได้นำบอกมาสอนด้วยความหวังดีและบริสุทธิ์ใจแก่ภิกษุทั้งหลายครบถ้วนทุกข้อแล้วเราไม่ได้ปกปิดซ่อนเร้นข้อใดได้เลยในทางที่จะช่วยให้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดูก่อนอานนท์ผู้ที่ต้องการปกครองหมู่สงฆ์ควบคุมไว้ในอำนาจตลอดไปอาจวางกฎบังคับไว้เพื่อการปกครองในอนาคตส่วนเราไม่ประสงค์ตลอดการเช่นนั้นเลยเราจึงไม่วางกฎอะไรไว้สำหรับควบคุมคณะสงฆ์ในอนาคตสงฆ์ต้องควบคุมกันเองบัดนี้เราเป็นคนชราและถอยกำลังแล้วการเวลาเราจวนจะถึงที่สุดแล้วเรามีอายุ80ปีแล้วยังมีอยู่เพียงอย่างเดียวที่จะกล่าวดูก่อนอานนท์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุรูปใดทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง ไม่ถือเอาผู้อื่นและสิ่งอื่นเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นสาวกที่แท้จริงของเราในวันรุ่งขึ้นทรงรู้สึกสบายจนสามารถเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองได้และในตอนเย็นรับสั่งให้พระอนุนเรียกประชุมภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในนครเวสาลีนั้นมาฟังพระดำรัสของพระองค์โดยพร้อมกันเป็นการแสดงความหวังครั้งสุดท้ายของบุคคลที่จะจากไปทรงตรัสถ้อยคำที่เป็นการกระตุ้นเตือนอย่างที่สุดกล้ำเตือนให้ประพฤติปฏิบัติให้เคร่งครัดให้ถูกต้องเพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลกที่หวังจะตามอย่างในการประพฤติพรหมจรรย์อันสมบูรณ์และบริสุทธิ์ทรงตรัสว่าทุกอย่างในวิสัยโลกย่อมเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปไม่ตั้งอยู่นานจงเฝ้าระวังจิตตัวเองให้เดินไปในทางถูกก็จะรอดพ้นจากความเวียนเกิดเวียนตายและความทุกข์ทั้งปวงวันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จต่อไปยังนครกุสินาราและระหว่างทางที่หมู่บ้านปาวาทรงรับนิมนต์ของนายกุณฑะบุตรชายช่างทองซึ่งได้ประกอบอาหารอันปรุงด้วยเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งหมูป่าชอบกินเรียกว่าสุกระมัทวะซึ่งคำนั้นแปลว่าของชอบของหมูหลังจากเสวยอาหารนี้แล้วพระโรคเก่าก็กำเริบขึ้นอีกและแรงกล้ายิ่งขึ้นกว่าเดิมจนแทบเหลือกำลังที่จะอดทนอดกลั้นได้แต่ก็ยังคงเสด็จต่อไปเพื่อมุ่งสู่เมืองกุสินาราด้วยความยากลำบากจนลุถึงป่าไม้สาระนอกเขตพระนครอันเป็นที่เที่ยวเล่นของบรรดากษัตริย์แห่งกุสินารานั้นพระองค์รู้สึกว่าไม่สามารถจะทรงดำเนินต่อไปได้อีกแล้วได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์จงเตรียมที่สำหรับเราได้นอนพักระหว่างต้นสาละนี้เถิดเราอ่อนเพลียมากนักพระอานนท์ได้พับผ้าสังฆาติของพระพุทธองค์เข้าเป็นสี่ชั้นแล้วปูลาดลงบนแผ่นดินและระหว่างสาระทั้งสองโดยจัดให้ผันพระเศียรไปทางทิศเหนือพระองค์ทรงเอนกายลงบรรทมเพื่อพักผ่อนบรรเทาความไข้และความเมื่อยล้าเท่านั้นมิได้บรรทมหลับร่างกายยังคงสงบแน่วแน่ปราศจากความกระสับกระส่ายในประการใดดังที่เคยตรัสแก่พระสารีบุตรเมื่อนานมาแล้วว่าแม้พระองค์จะแก่ชราถึงขนาดต้องใช้แคร่หามไปก็ตามพระทัยของพระองค์ก็ยังคงสงบแจ่มใสสามารถอธิบายธรรมที่ลึกซึ้งและตอบปัญหาที่นักปราชญ์ชาญฉลาดถามได้ทุกข้อตลอดเวลาที่เขาอยากจะถามความอ่อนเพลียเจ็บไข้ทางร่างกายนี่ได้ทำให้พระทัยของพระองค์มืดมัวอ่อนเพลียไปด้วยเลยบัดนี้พระอานนท์ได้รู้แน่ว่าพระพุทธองค์กำลังจะจากท่านไปก็มีความโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งจนไม่สามารถจะอดกลั้นได้ต้องหลีกไปซ่อนตัวร้องไห้อยู่ณที่หนึ่งรำพันด้วยน้ำตานองหน้าว่าบัดนี้พระศาสดาผู้มีเมตตาต่อเรากำลังจะล่วงลับไปเราจะอยู่แต่ผู้เดียวโดยปราศจากพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงลืมพระเนตรขึ้นไม่เห็นพระอานนท์อยู่ที่ตรงนั้นเช่นเคยก็ตรัสถามถึงภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอานนท์ได้หลบไปร้องไห้อยู่ณที่แห่งหนึ่งรำพันอยู่ว่าท่านยังเป็นผู้ต้องศึกษายังไม่บรรลุธรรมอันสูงสุดและพระศาสดาที่ผู้ทรงมีพระเมตตาก็กำลังจะล่วงลับไปทรงตรัสให้ไปตามพระอานนท์มาเฝ้าและเมื่อท่านเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆอย่างใกล้ชิดทรงรับสั่งตรอบว่าพอกันทีเถิดอานนท์และเศร้าโศกร้องไห้เลยเราได้บอกแก่อานนท์หลายครั้งหลายหนแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ว่าผู้ใดวันนี้จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจโดยไม่มีทางป้องกันได้มันจะเป็นไปได้อย่างไรในสิ่งที่เกิดแล้วจะไม่ดับไปดูก่อนอานนท์เป เป็นเวลานานมากแล้วที่อานนท์เฝ้าอุปถัมภ์เราด้วยความรักความเต็มใจทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตด้วยความซื่อสัตย์หรือที่จะเอาอะไรมาวัดได้สมณะเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนและในการต่อไปล้วนแต่มีอุปถากันเลิศแต่ก็ไม่ยิ่งไปกว่าตอนที่อานนท์ได้เป็นแก่เราในการนี้อันรู้จักการเวลานั้นเหมาะสมสำหรับผู้มาหาเราและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยถ้อยคำและกิริยาอ่อนโยนยังความปราบปลื้มเป็นที่พอใจสูงสุดแก่เขาเหล่านั้นเสมอปานมณ์ได้ทำมามากพอแล้วดูก่อนอันต่อไปนี้จงตั้งหน้าทำลายสิ่งซึ่งกีดขวางต่อการบรรลุความเป็นพระอรหันต์ของตนเองเถิดในเวลาไม่นานเลยอานนท์จะพลุถึงความสำเร็จนั้นพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์อย่าได้เสด็จปรินิพพานในเขตเมืองป่าเมืองดอนอันไม่สมควรนี้เลยนครใหญ่ๆเช่นกรุงราชคฤห์สาวัตถีเวสาลีและอื่นๆอันสมควรแก่พระองค์นั้นมีอยู่อีกมากทั้งพระราชาและเศรษฐีตลอดจนผู้มีอำนาจวาสนาซึ่งล้วนเป็นสาวกของพระองค์เขาจะรับภาระจัดพระศพของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สมพระเกียรติทรงตอบว่าอย่าเลยอานนท์อย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยเพื่อจะทูลกล่าวว่าเมืองนี้เป็นเมืองป่าเมืองดอนในอดีตอันนานไกลเมืองนี้เป็นนครที่มั่งคั่งเป็นราชธานีที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วดูก่อนอานนท์เธอจงไปบอกข่าวแก่ผู้เป็นอธิบดีและประชาชนชาวเมืองกุสินาราว่าเพียงนี้ในยามสุดท้ายแห่งราตรีณป่าแห่งนี้ตถาคตจะปรินิพพานคนเหล่านั้นควรจะเห็นตถาคตเสียแต่บัดนี้ก่อนแต่ปรินิพพานจะมาถึงพระอานนท์ได้พาภิกษุบางรูปเดินทางเข้าไปในนครกุสินาราได้บอกเราตามที่พระพุทธองค์ตรัสสั่งและประการซึ่งประชาชนเหล่านั้นพากันคร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานเร็วเกินไปเสียแล้วดวงตาดีของโลกดับเร็วเกินไปเสียแล้วชาวมุทุกุสีนารักทั้งหญิงชายและเด็กๆทางลังโซเต้าข้ามคุณพาออกอุปสู่สวยใกล้ๆจาละซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่เพื่อด้วยการยี่เดียนและพระคำอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อพระองค์ชาวนครตังกุสีนาราคณะหนึ่งโดยผู้นำคนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทีละคนทีละคนโดยลำดับกล่าวคำอะไรในผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกคนในขณะนั้นมีปริพาชกนักบวชผู้จาริกเป็นนามว่าสุภัททะได้ทราบว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพานในคืนนี้ก็รีบเดินทางขออนุญาตต่อพระอานนท์เพื่อเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาซึ่งเขาเชื่อว่าพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาที่ข้างค้างในใจเขาให้กระจ่างได้ก่อนแต่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานพระอานนท์ได้ขอร้องว่าอย่าเลยสุภัททะอย่าเลยพระพุทธเจ้าก ำลังทรงอิดโรยอย่างยิ่งพอจะได้รบกวนพระองค์ด้วยการถามปัญหาในขณะที่ทรงประชวรหนักนี้เลยแต่นักบวชสุภัสสะมีความร้อนใจมากได้รบเราแล้วรบเราอีกโดยไม่ยอมฟังปฏิเสธของพระอานนท์จนพระพุทธองค์ทรงสดับเสียงและทราบถึงความประสงค์นั้นทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์เธออย่าห้ามกันสุภัสสะไว้เลยจงปล่อยให้เขาได้พบเราตามปรารถนาเขาไม่ได้รบกวนเราโดยไร้ประโยชน์ข้อที่เขาจะถามเรานั้นจักเป็นความดีแก่การศึกษาในธรรมวินัยของเราด้วยเมื่อนักบวชสุภัสสะได้เข้าเฝ้าแล้วได้ทูลถามปัญหาพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระโคดมสมณพราหมณ์เจ้าหมู่คณะที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนั้นมีใครบรรลุธรรมจริงสมดังคำอ้างบ้างนอกจากพระองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าอย่าเลยสุภัสสะอย่าเสียเวลาคิดค้นปัญหาข้อนี้อยู่เลยแต่จงสนใจในคำที่เราจะกล่าวถึงธรรมะของเราให้เข้าใจในบัดนี้เถิดดูก่อนสุภัสสะในธรรมวินัยของศาสดาองค์ใดถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมอันเป็นเครื่องดำเนินไปอย่างถูกต้อง8ประการธรรมวินัยนั้นย่อมไม่มีบุคคลผู้เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ดูก่อนสุภัสสะธรรมวินัยของเรานี้ประกอบอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องดำเนินไปอย่างถูกต้อง8ประการดังกล่าวนั้นจึงมีบุคคลผู้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์ดูก่อนสุภัสสะหากภิกษุสาวกของเรายังคงปฏิบัติในธรรมเป็นเครื่องดำเนินไปอย่างถูกต้อง8ประการนี้เพียงใดแล้วโลกนี้ก็จะไม่ว่างพระอรหันต์นักบวชสุภัสสะต้องทูลขอพุทธานุญาตบวชเป็นภิกษุในธรรมวินัยของพระองค์ซึ่งก็ทรงประทานโอกาสตรัสสั่งให้พระอานนท์ทำการอุปสมบทให้แก่เขาโดยเหตุนี้สุภัสสะจึงเป็นภิกษุผู้บวชเป็นองค์สุดท้ายที่ได้รับการอุปสมบทในที่เฉพาะพระพักของพระองค์สุภัสสะผู้บวชแล้วได้พยายามภาคเพียรในธรรมวินัยอย่างแรงกล้าจนกระทั่งบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาไม่นานเลยพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์อาจมีภิกษุบางรูปคิดว่าต่อไปนี้จะไม่ได้ฟังธรรมของพระศาสดาอีกต่อไปแล้วเราเป็นผู้ไม่มีพระศาสดาอีกแล้วดูก่อนอานนท์ภิกษุเหล่านั้นไม่ควรคิดเห็นอย่างนั้นเลยก็ธรรมะและวินัยข้อใดที่เราบัญญัติไว้เพื่อภิกษุประพฤติปฏิบัติในการนี้ธรรมะและวินัยเหล่านั้นแหละจักอยู่เป็นองค์พระศาสดาของภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุผู้สูงอายุกว่าก็พึงทักทายผู้หย่อนอายุกว่าว่าอาวุโสไปตามเดิมแต่ภิกษุผู้หย่อนอายุกว่าพึงทักทายภิกษุผู้สูงอายุด้วยคำว่าพันเตดูก่อนอานนท์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วถ้าคณะสงฆ์มีความปรารถนาเลิกถอนข้อบัญญัติเล็กๆน้อยๆก็พึงถอนได้ตามสมควรแก่เหตุการณ์พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากภิกษุรูปใดมีข้อสงสัยข้องใจ หรือกินแหนงแคลงใจในตถาคตก็ดีในธรรมวินัยที่เรากล่าวแล้วก็ดีหรือในหมู่สงฆ์นี้ก็ดีหรือในความผิดความถูกแห่งหนทางปฏิบัติก็ดีจงได้กล่าวความสงสัยหรือความกินแหนงนั้นออกมาเสียในบัดนี้เถิดเพื่อเธอทั้งหลายจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังว่าเราไม่มีโอกาสถามพระศาสดาเมื่อยังมีชีวิตอยู่พระพุทธองค์ได้ประทานโอกาสดังนี้ถึง3ครั้งแต่ก็ไม่มีภิกษุรูปใดกล่าวถ้อยคำใดๆเช่นเดียวกันพระอานนท์ได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องนี้น่าประหลาดเรื่องนี้น่าอัศจรรย์จริงข้าพระองค์เชื่อแล้วอย่างแน่แท้ว่าในหมู่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นี้ไม่มีภิกษุแม้แต่รูปเดียวที่สงสัยแคลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์สำหรับเธอที่กล่าวข้อความนี้เพราะเธอเชื่อและไว้ใจในเราแต่สำหรับเราตถาคตนั้นรู้ดีว่าไม่มีภิกษุแม้แต่รูปเดียวที่มีความกินแหนงแคลงใจข้อนี้เป็นเพราะเหตุที่เห็นได้ว่าแม้ว่าภิกษุรูปนี้มีคุณธรรมล้าหลังเขาที่สุดในที่ประชุมนี้ภิกษุรูปนี้ก็ยังเป็นโสดาบันผู้เที่ยงแท้ต่อการลุกถึงนิพพานอันไม่ถอยกลับเป็นธรรมดาทรงตรัสปราศัยแก่พระภิกษุที่ประชุมนั้นอีกครั้งหนึ่งเป็นพระดำรัสครั้งสุดท้ายแก่มนุษย์ในโลกนี้พระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายที่เราจะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความสิ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความรอดพ้นให้บริบูรณ์ถึงที่สุดด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นพระพุทธองค์ทรงเข้าสู่สมาบัติและเลื่อนเข้าสู่ชั้นลึกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปตามลำดับจนถึงที่สุดแห่งอันดับที่9แล้วทรงถอยหลังจากสมาบัติอันลึกนั้นมาตามลำดับจนออกจากสมาบัติชั่วขณะหนึ่งแล้วทรงกลับเข้าสู่สมาบัติอย่างเดิมอีกเพียง4ลำดับครั้นออกจากสมาบัติลำดับที่4นั้นแล้วก็เสด็จดับขันไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่สำหรับเกิดขึ้นในโลกนี้หรือโลกไหนอีกต่อไปพระพุทธองค์ได้เสด็จปรินิพพานด้วยอาการอย่างนี ถึง25ศตวรรษแล้วนับแต่พระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเสด็จปรินิพพานที่นอกเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียแต่คำสอนอันประเสริฐของพระองค์หาได้ล่วงลับไปด้วยไม่คำสั่งสอนเหล่านั้นยังคงอยู่เป็นเครื่องนำบุคคลให้ข้ามพ้นจากความมีชีวิตขึ้นไปสู่สิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตสำหรับคนจำนวนล้านๆในโลกนี้หลังจากพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้วสาวกของพระองค์ทั้งที่เป็นพระอรหันต์และไม่ใช่พระอรหันต์ได้ช่วยกันเผยแผ่กระแสพระพุทธวจนะอันประเสริฐนั้นไปจนทั่วประเทศอินเดีย และล่วงเลยออกนอกเขตประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกจนกระทั่งถึงประเทศอียิปต์ทางทิศตะวันออกถึงทิเบตจีนและญี่ปุ่นทางทิศเหนือจนถึงประเทศเลฟแลนด์ทางขั้วโลกก็ยังมีพระสาวกนำคำสอนของพระองค์ไปเผยแพร่และทางทิศใต้ถึงประเทศชวาและหมู่เกาะในทะเลใต้ทั่วไปจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว1ใน3ของมนุษย์ที่อาศัยในโลกได้เอ่ยพระนามของพระองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาผู้สั่งสอนเทวดาและมนุษย์ด้วยเรื่องแห่งพระนิพพานและหนทางปฏิบัติเพื่อลุกถึงนิพพานนั้น
Thank you. Thank you.